Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea cu ocazia Crăciunului în anul 2006, petrecut în biserica din Jacksonville, Florida. Subiectul mesajului este Umilința, semnul recunoașterii lui Iisus Hristos. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul i-a zis, nu vă temeți, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut necunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce le-au istorisit ce li se spusese despre prunc, toți cei ce i-au auzit s-au mirat de ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spuseseră. Amen. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul, să binecuvânteze inimile noastre și să vedem ceva din strălucirea și gloria lui Hristos născut în ieslea Betleemului și în această seară. Omul este incurabil o ființă religioasă. Oamenii din toate timpurile, din toate viacurile, de toate nivelele intelectuale, de toate profilele psihologice și-au pus întrebarea, există Dumnezeu? Dacă există, cum este Dumnezeu? Cum aș putea intra în contact cu El? Și întrebarea aceasta este o întrebare răscolitoare nu numai a studenților, nu numai întrebarea tinerilor de la colegiu care dintr-o dată la 17, 18 sau 20 de ani se confruntă cu realitatea și cu ideile mari ale existenței și își pun întrebări pentru ce trăiesc, încotro se mișcă, dacă există Dumnezeu. Ci orice om cu un coeficient de inteligență mai presus de imbecilitate își pune întrebarea aceasta, este Dumnezeu? Pentru că în noi este o foame și o sete după transcendent care nu poate fi satisfăcută cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Și sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea care răspunde la cea mai stringentă întrebare pe care sufletul nostru o are. Există Dumnezeu? Am vrea să ne întâlnim cu El. Și sărbătoarea Crăciunului este eminamente Dumnezeu este cu noi. Ei vor pune numele Emmanuel, pentru că Dumnezeu este cu noi. Paradoxal, este sărbătoarea în care Dumnezeu a venit în lumea noastră și este o rămășiță de oameni care s-au întâlnit cu acest Hristos, s-au întâlnit cu acest Dumnezeu. Noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, dar majoritatea oamenilor, miliarde și miliarde de oameni, stau în ciuda faptului că a venit Dumnezeu la noi. Sărbătoresc într-un fel sau altul sărbătoarea Crăciunului, așa cum am auzit în poezia aceea, cu brazi împodobiți, cu cozonaci, cu cârnați, cu covrici sau mai știu ce, colinzi, dar sunt așa de departe de a-L descoperi pe Dumnezeu în sărbătoare. Și asta este tragedia și paradoxul. Cea mai puternică realitate pe care o avem în jurul nostru nu este realitatea acestor ziduri care sunt așa de impresionante din biserica voastră, nu este realitatea băncilor sau pământului pe care stăm. Și cea mai puternică realitate din lumea noastră este realitatea lui Dumnezeu. De aceea psalmistul spune, Doamne, Tu mă cercetezi când de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă scol și cunoști toate căile, mă înconjor pe dinainte și pe dinapoi, îmi pătrunzi în gânduri, îmi pătrunzi în inimă, Tu ești Cel care ești deasupra mea, împrejurul meu, sub mine, peste tot, unde voi fugi de fața Ta? Și asta este realitatea lui Dumnezeu, una pervazivă în tot ce este jurul nostru. Și întrebarea este, de ce? În ciuda faptului că Dumnezeu este cea mai puternică realitate care este în jurul nostru, n-avem ochi să-L vedem, nu-L putem pricepe. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu, dintr-un anumit motiv, ales să se ascundă. Când eram la liceu, intram în polemici acerbe cu dirigintele meu, care era un fost baptist căzut de la credință, de aceea era plin de venin amar împotriva religiei. Eram în polemică cu profesorul de filozofie și ateism în școală, cu ceilalți colegi care aveau părinți, care erau mari activiști de partid, și eu eram campionul acela care am gata să mă iau de gât cu oricare care tăgăduia credința în Dumnezeu. Și aveam un prieten pe nume Gigi, care era băiat inteligent, abil, îi mergea mintea iute și spunea: măi, Titus, dacă există Dumnezeu, cel mai simplu lucru pe care Dumnezeu l-ar putea face este să scrie pe cer: există Dumnezeu, și atunci aș crede. De ce, dacă este un Dumnezeu așa cum pretinzi tu că este, semnele evidenței lui, urmele pașilor lui, nu sunt mult mai limpeze și clare și să fie categoric pentru fiecare dintre noi că Dumnezeu există? Nu mai ții minte exact ce am răspuns la întrebarea lui de atunci, dar Blaise Pascal, unul dintre cei mai mari gânditori pe care a avut lumea, el a spus următorul lucru: orice religie trebuie să rezolve următoarea problemă. E clar că toate neamurile pământului și toate formele de civilizație au religii, dar problema cu religia este aceasta: noi, în mod instinctual, în abisurile noastre, recunoaștem că este un Dumnezeu, dar dacă este Dumnezeu, de ce nu-L putem vedea? De ce nu-L putem întâlni? De ce nu este evidentă prezența persoanei Lui în mijlocul nostru? Și El a zis că motivul pentru care Dumnezeu nu-L putem vedea, se ascunde, este un Dumnezeu sfânt. Și sfințenia Lui îl oprește să vină să se manifeste în mijlocul nostru. Dacă Dumnezeu ar veni și s-ar descoperi așa cum este, noi am fi consumați de sfințenia Lui. Cei mai mari oameni care s-au plimbat pe fața acestui pământ, cei mai mari sfinți, oameni care au fost de o neprionire exemplară în momentul când s-au întâlnit cu Dumnezeu și au văzut nu sfințenia pe Dumnezeu față în față, ci au văzut spatele lui Dumnezeu, au văzut ceva din umbrele, din emanațiile slavei lui Dumnezeu, au căzut cu fața de pământ ca morți, umpluți de groază și agonie, au strigat: vai de mine, sunt pierdut! Sunt un om păcătos, trăiesc în mijlocul unui neam păcătos și buzele mele sunt murdare, vai de mine! Întâlnirea cu Dumnezeu ne-ar consuma, ne-ar mistui. În momentul când apostolul Ioan, apostolul iubirii, care la modul tandru și-a plecat capul pe pieptul lui Iisus Hristos în seara de pe urmă, în momentul când se întâlnește cu Iisus Hristos în glorie și slavă, cade ca mort! Ochii ca parafocului, picioarele ca rama lustruită și încinsă în un cuptor, glasul lui ca vuietul unor ape puternice, era înfiorat, prins de horror în fața măreției lui Dumnezeu. Așa că Blaise Pascal a avut dreptate. Dar dacă aș fi acum să dau o explicație de ce Dumnezeu nu se descopere, de ce Dumnezeu nu scrie pe cer, de ce, în ciuda faptului că a venit Hristos pe pământ, câți l-au recunoscut? Puțini, foarte puțini. Este Emanuel care este cu noi și de 2000 de ani El spune: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Și El este cu noi și oamenii nu-L recunosc. De ce? Pentru că Dumnezeu se ascunde dintr-un alt motiv. Se ascunde din cauza faptului că El vrea să dezvolte noi credință. Ceea ce se vede, nu mai trebuie să crezi. Pe când ceea ce nu se vede, aceea trebuie să crezi. Și pentru ca să se dezvolte în noi credința, este nevoie de această distanță epistemică, de această separare între noi și Dumnezeu, în care să nu-L vedem cu ochii, în care să nu-L putem pipăi cu mâinile, în care nu putem să urlăm ca și altă arghezii care spune: vreau să te pipăi, și să urlu este. În ciuda faptului că nu-L poți pipăi, nu-L poți vedea, noi ne bucurăm în El cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru ce? Pentru că credința este cea care ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să dezvolte în noi credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Așa că în momentul când a venit Hristos în lume, în ciuda faptului că El a venit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, noi nu-L putem cunoaște decât prin două lucruri. În primul rând, e nevoie de credință. În primul rând, e nevoie de credință. Și apoi vom vedea mai târziu care este al doilea element de care este nevoie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu dincolo de orice dubiu, pentru a vedea ceea ce păstorii au văzut, pentru a vedea ceea ce magii au văzut. Credința în Dumnezeu este un lucru foarte dificil. Să știți că era nevoie de credință imensă, pentru ca păstorii aceștia, când au venit și s-au uitat la un copil în iesle, să zică, ăsta este Mântuitorul? Au venit magii mii de kilometri să se închine și când au văzut copilul, s-au închinat lui și au fost nevoie de credință să crezi că ăsta este marele împărat al omenirii, marele Mântuitor. E nevoie de credință. Nu se poate fără credință. Credința este cheie. Dar pe lângă credință mai este nevoie încă de altceva. Te naști și stai cu Hristos 30 de ani. Dormi în același pat, mânci din aceeași farfurie, probabil mânci cu aceeași lingură, îi simți respirația, îi vezi fața vreme de 30 de ani. Și în ciuda aceea, poți să nu îl vezi pe Dumnezeu în Hristos. Iacov, fratele lui Iisus Hristos, a fost omul care a petrecut cel mai mult timp cu Iisus. Și el, la vârsta de 30 de ani, când Hristos s-a dus în misiune, n-a crezut că el este Mesia, cel care urma să fie Mântuitorul lumii. N-a crezut, în ciuda faptului că l-a văzut vreme de 30 de ani. I-a simțit prezența și a văzut tot ceea ce înseamnă Hristos în carne și oase. Și n-a crezut. Pentru că cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui, n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Vine Iisus Hristos și este așa de urât, este așa de pal, este dintr-un lăstar slab, este dintr-un pământ uscat, fără frumusețe și strălucire, îți întorceai privirile când te uita la el și noi nu l-am băgat în seamă, nu l-am recunoscut. Și el era Emanuel, Dumnezeu care a venit să fie împreună cu noi. De aceea e așa de important să ne uităm la pasajul acesta și din pasajul acesta să vedem cum păstorii îl descoperă pe cel ce este Emanuel, Dumnezeu care este cu noi. Sunt anumite evenimente cruciale în istoria Universului și în aceste evenimente Dumnezeu vine cu toată oștirea îngerilor să-i expună la actele mari pe care le face Dumnezeu. În Iov citim că atunci când Dumnezeu a creat cerul și pământul, toată mulțimea îngerilor a explodat în cântece de laudă, de admirație, de închinare, de glorificare a lui Dumnezeu. Îngerii, în momentul când au văzut creația lui Dumnezeu, când a ieșit din mâinile lui Iisus Hristos, au rămas uimiți și apoi au explodat în cântece de adorare și de glorificare a Marelui Creator. Dar Dumnezeu nu și-a terminat creația atunci, ci l-a dus în existență o altă creație în noaptea de Crăciun. Atunci când Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Spirit absolut și perfect, pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, Dumnezeu îl ia și i-a pregătit un trup și l-a dus în lume. Și ceea ce citim în Evrei 1:6, și când duce pe Fiul Său întâi născut în lume, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Când îl aduce pe Hristos în lume, toți îngerii lui Dumnezeu sunt acolo să explodeze în osanale, în glorificări a lui Dumnezeu. Nu există eveniment în toată istoria lumii ca și evenimentul întrupării Fiului Dumnezeu în lumea noastră. Noi avem sărbătorile noastre. Când eram în România, cei care ați fost înainte de 44 cu ceva mai în vârstă decât mine, sărbătoarea mare a României era sărbătoarea de 10 mai, ziua regelui. A venit 44, s-a schimbat regimul, cea mai mare sărbătoare era 23 august, libertate ne-a adus, o trecut și comunismul și-a venit apoi un alt regim. Acum alta este sărbătoare, ziua de 1 decembrie, sărbătoare națională. Sărbătorile acestea umane vin și trec, dar este o singură sărbătoare care va rămâne pentru veșnicie. Sărbătoarea aceasta a nașterii Fiului Dumnezeu este sărbătoarea aceasta în care toți îngerii lui Dumnezeu sunt chemați să se închine și să-L laude. Va mai fi o altă sărbătoare și sărbătoarea aceea va fi a doua venire a lui Iisus Hristos. Și atunci toți îngerii lui Dumnezeu vor veni pe norii cerului. Și Hristos în mare putere va veni să aducă o nouă creație, cer nou și un pământ nou. Și va începe domnia de plină, glorioasă a lui Dumnezeu în fiecare colț a universului acestuia. Acum, măreția primei venire a lui Hristos este intim legată de măreția celei de-a doua venire a lui Hristos. Cele două evenimente sunt inseparabile. Pentru că dacă prima venire nu este însoțită de a doua venire, atunci prima venire nu are nicio valoare pentru noi decât valoarea unui copil care te provoacă la uimire, la gingășie, la admirație de modul cum Dumnezeu a creat un copil. Te uiți la fața unui copil, te oprești și ești uimit întotdeauna cât de frumos a făcut Dumnezeu copilul. Dacă Hristos nu are legătură cu a doua venire, prima lui venire, nu are prea mare importanță pentru noi. Are importanță pentru Maria, au importanță pentru cei din vremea lui că a trăit, a venit și a făcut anumite lucrări, dar nu este crucial importantă pentru noi. A doua venire este punctul climax al întregii istorii. Toată istoria lumii converge spre acel punct în care Hristos va veni pe norii cerului cu mare putere, cu toți îngerii lui. Atunci, cei care au înțeles și l-au descoperit în prima venire vor fi plini de extaz, bucurie negreită și strălucită. Atunci lacrimile se vor șterge pentru totdeauna. Sau poate vor fi numai lacrimi de bucurie, dar nu lacrimi de durere. Atunci orice necaz, orice plâns, orice durere și întristare vor fi șterse și eradicate pentru eternitate. Dar pentru cei care nu l-au întâlnit pe Hristos, în modul cum a venit prima dată, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Va fi hororul acela teribil în care vor fugi la munți și vor striga munților și stâncilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne, căci cine poate să stea în fața mâniei mielului. Pentru a putea să ne bucurăm de ziua aceea, e nevoie să îl descoperim pe Hristos acum. Mesajul pe care îl au îngerii este primul mesaj de evanghelizare. Și mesajul acesta de evanghelizare este așa frumos. Dacă cineva m-ar întreba care este specialitatea ta sau ce prețuiești mai mult, prețuiești mai mult decât orice darul de evanghelist pe care mi l-a dat Dumnezeu. Și nu există bucurie mai mare pentru mine decât să mă duc în locul unde sunt mai mulți păcătoși și acolo să pot predica Evanghelia. Asta este lucrul cel mai frumos. Îngerii asta au făcut. Și aici avem un serviciu de evanghelizare care este un fel de prototip, de model. Cum trebuie să se facă un serviciu de evanghelizare? Și anume, este un mesager, are un mesaj foarte scurt. Nu este cazul cu Titus Colțea, când e vorba de mesaje scurte, dar are un mesaj foarte scurt, poate 5 propoziții, după care urmează corul și din cauza faptului că eu n-am corul îngerilor, care să completeze handicapurile predicii mele și să fac mai lungă ca să vă convin până la urmă de importanța mesajului. Este primul serviciu de evanghelizare și spune îngerul, nu vă temeți! Și de obicei oamenii au frică când vine un om al lui Dumnezeu să le vorbească. Asta este regula. Băi, ce se întâmplă cu noi? Acum, dacă într-un miez de noapte, în care este întuneric beznă, negru ca pâcla, dintr-o dată îți apare un înger, și nu un înger obișnuit, ci un înger care este arhanghelul lui Dumnezeu, care să vestească venirea Fiului Său în lume, cu siguranță cas cu fața la pământ. Și mesajul lui, nu vă temeți, n-am venit să vă înspăimânt, am venit să vă aduc o mare bucurie, să dansați de bucurie după ce plec. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un Mântuitor. Se anunță nașterea Mântuitorului. Nevoia noastră cea mai mare este nevoia după un Mântuitor. N-avem nevoie de un revoluționar, n-avem nevoie de un cărturar cultural, n-avem nevoie de un reformator social, de un proroc spiritual, de un vindecător senzațional, n-avem nevoie de nimic din tot ceea ce lumea crede că asta ar rezolva problema umanității. Dacă ar fi un politician bun, dacă ar fi un conducător bun, dacă ar fi mai știu ce magnat financiar care să rezolve problemele noastre financiare, atunci tot ar fi perfect pentru noi. N-avem nevoie de nimic din toate acestea, ci avem nevoie de un mântuitor. Problema cea mai mare a omului nu-i problema financiară, nu-i problema de sănătate, nu-i problema conflictelor interetnice sau intersociale, ci problema cea mai mare a omului este problema păcatului. Și avem nevoie de un mântuitor ca să ne izbăvească pe noi de păcatele noastre. Asta este primul mesaj. Vi s-a născut un mântuitor, nu un reformator, nu un savant, nu un învățător, nu un vindecător, nu un proroc, ci vi s-a născut un mântuitor. Nevoia de a fi mântuiți de păcatele noastre. Dar aș vrea să merg la al doilea punct, și anume, cum să-L găsești pe acest mântuitor? Pentru că degeaba s-a născut un mântuitor. Dacă nu l-ai găsit, e ca și cum n-ai avea un mântuitor. Degeaba există un medicament pentru cancerul pe care l-ai. Dacă n-ai găsit medicamentul acela, e degeaba. Noi avem nevoie ca să-L găsim pe Mântuitor. Ești rătăcit în pustie, știi că în pustie este o oază, dar tu rătăcești departe de oaza aceea degeaba. Ai nevoie să găsești oaza, să găsești medicamentul, să găsești pe păstorul cel bun, să găsești viața, să găsești pâinea vieții, să găsești apa vieții, să-L găsești pe Mântuitor. Pentru că fie că s-a născut Hristos, fie că nu s-a născut Hristos, dacă nu L-ai găsit pe Hristos, e ca și cum nu s-ar fi născut niciodată. Este așa de important să știm cum să-L găsim pe Hristos. Eram de 14 ani, 12 ianuarie 1968, în biserica din Oradea. Am auzit multe lucruri despre Hristos. Vreme de ani de zile am fost la colindă, cântam cântări despre nașterea lui Iisus Hristos, dar nu L-am întâlnit pe Hristos, nu L-am găsit. Decât în data de 12 ianuarie, atunci L-am întâlnit pe Hristos. Și atunci Hristos a venit în grajdul inimii mele, infect și murdar cu gunoi, cu păcat, și mi-a dus bucuria mântuirii. Și n-a schimbat pentru nimic în lume bucuria întâlnirii cu Hristos, bucuria mântuirii. Este așa de important, nu doar că s-a născut un mântuitor, ci este important să-L găsești pe acest mântuitor. Asta este mesajul. S-a născut un mântuitor. Când s-a născut? Astăzi s-a născut un mântuitor. Unde? În cetatea lui David, în Betleem, în casa pâinii, s-a născut un mântuitor. Și totuși nu este suficient. E nevoie de ceva mai mult. Pentru că te duci în Betleem și sunt așa de mulți copii în Betleem, așa de mulți vizitatori, orașul este tixit de oameni. Unde îl găsești pe acest mântuitor? E nevoie de ceva în plus. E nevoie de un semn. Și aș vrea să fiți atenți. Până nu găsim semnul care îl identifică pe Hristos, până atunci nu-L putem găsi pe Hristos, chiar dacă am vrea să-L găsim pe Hristos. În primul rând am zis că este nevoie de credință, dar e nevoie de semn care să ne conducă la Hristos. După ce îngerul a venit și a spus, li s-a născut un mântuitor, după ce li s-a dat semnul, îngerii au plecat la cer, s-a terminat rolul lui Dumnezeu. De acum înainte este responsabilitatea noastră să mergem și să căutăm după semn până îl găsim pe Iisus Hristos. E absolut necesar pentru noi ca să avem un semn să-L găsim pe Hristos. Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, se ascunde și e nevoie de semne care să-L descopere unde îl putem găsi pe acest Dumnezeu care se ascunde. Pentru că dacă nu ai semne, nu-L poți găsi pe Hristos. Păstorii, ca să-L găsească, au avut nevoie de un semn. Magii, să-L găsească, au avut nevoie de alt semn. Dumnezeu are semne și pentru oameni de știință, dar pentru oameni ca și noi, simpli, de rând, semnul este semnul păstorilor. Și semnul păstorilor este unul foarte interesant. Mergeți și veți găsi un copil înfășurat în scutece, culcat într-o iesle. Ăsta este semnul lui Iisus Hristos. Vă duceți în Betleem și știți cum veți ști dintre sutele de copii care sunt acolo care este Mântuitorul? Copilul care este în scutece, în grajd, culcat în iesle, ăla este Mântuitorul. Dacă ar fi mers păstorii să caute unde e copilul, poate ar fi trecut pe lângă grajd, ar fi văzut acolo un copil, ar fi trecut mai departe, dar semnul pe care l-a dat îngerul păstorilor a fost semnul acesta cu totul și cu totul unic, șocant, așa de umilitor. Dacă cineva l-ar fi spus, hei, veniți aici, aici s-a născut Mântuitorul, ar fi ascultat de ei, ar fi plătit atenție la un copil culcat în grajd, nu! Și Dumnezeu folosește semne speciale care să marcheze modul în care Dumnezeu operează. Și el alege semnul acesta unui copil culcat într-o iesle, care va fi bucuria întregului pământ. Ce gândeau păstorii despre semnul acesta? Desigur, mulțumeau, pentru că în sfârșit Dumnezeu a vizitat pe poporul său, că le-a răspuns rugăciunilor pe care evreii le făceau ca să le trimită un mântuitor, să-i scape de asuprirea romană. Dar când a auzit că mântuitorul este într-o iesle, în grajd, asta este semnul, a început să se scandalizeze. Pentru că erau tulburați, semnul este așa de sărac, așa de josnic. E gata să abandoneze la ideea de mântuitor, numai pentru că este asociat cu grajdul, cu ieslea. Era prea umilitor, prea sărăcăcios, prea de disprețuit acest semn care era atașat de persoana Mântuitorului. Dacă noi am fi chemați ca să-i dăm un semn, am fi zis, Doamne, veți găsi un copil în casa cea mai bogată, în camera cea mai luxoasă de la hanul din oraș, dar nu în grajd? Oare nu asta a fost și întrebarea legitimă a lui Maria și a lui Iosif? Doamne, ne-ai vorbit că El este Mântuitorul, ne-ai spus cum să-i punem numele. El este Dumnezeu care vine cu noi. Și acum asta este ceea ce pregătești tu pentru noi, copilul tău să vină în lume și toate ușile ni s-au închis? Numai grajdul ne-a primit? Și s-ar putea ca Maria să fie avut câteva întrebări la Iosif. Iosif, asta este tot ceea ce ai putut pregăti pentru mine? Și răspunsul poate lui Iosif în mintea lui, pe acum ți-a venit și să naști? Nu puteai să aștepți până când găsesc un loc unde să poți să naști? Probabil că a fost o pricină de potignire semnul acesta și pentru Maria, și pentru Iosif, cu siguranță pentru păstor și pentru ceilalți. Dar în ciuda faptului că semnul este așa de sărăcăcios, de disprețuit, îngerul consideră că este semnul pe care Dumnezeu l-a dat pentru toți cei care sunt gata să-L găsească pe Mântuitor. El a hotărât nu să vină în strălucire, ci în scutece, nu în glorie, ci în grajd, nu ilustru, ci în iezle, nu ca orice ochi să-l vadă și să-și plece genunchi înaintea lui, ci ca numai un grup select, puțini care au credință și care sunt gata să accepte semnul acesta, să-l descopere ca mântuitor. Pentru că el a venit atunci cu un alt scop, să fie mântuitorul lumii. Și mântuitorul lumii poate fi găsit numai după modul cum Dumnezeu alege să fie găsit, în condițiile în care Dumnezeu stabilește regulile jocului. Va veni o zi când nu va mai fi nevoie de semn. Va veni o zi când cerurile se vor spinteca de o lumină glorioasă, când pământul va fi cutremurat din temelile lui, când stelele vor cădea din cer cum cad smochinele verzi, când este scuturat de un vânt puternic, când oamenii vor vedea gloria lui Dumnezeu descoperită, orice ochi îl va vedea și orbii îl vor vedea. Dar atunci va fi prea târziu să te împaci cu El, să-L găsești ca și Mântuitor. Semnul acesta este semnul pentru noi, pentru că iată semnul după care îl veți cunoaște. Pentru voi ne-a fost dat nou acest semn, pentru că dacă li se dădea semnul, mergeți la casa cea mai bogată din oraș, din Betleem, iar fi primit casa cea mai bogată pe păstorii ăștia urât, mirositor, cu mirosul lor îmbâxit de nespălat și de oaie, l-ar fi primit? Cu siguranță nu. Am văzut case care sunt bine păzite, am văzut palate împărătești care sunt cu gardă și care poți intra acolo numai dacă ai aprobare de sus cu luni de zile, dar n-am văzut în viața mea un grajd care să aibă paznic la poartă și să nu dea voie cuiva să intre și să iasă din grajd. Era nevoie pentru ca Hristos să vină în grajd. Pentru ca păstorii, pentru ca magii, pentru ca împărații și președinții, pentru ca cerșetorii și vagabonzii să poată veni liber fără să fie opriți și să aibă acces la mântuirea acestui copil. De aceea a venit în grajd, pentru ca fiecare dintre noi să putem avea acces. El nu este numai mântuitorul prinților, ci și al păstorilor, nu numai mântuitorul crailor, ci și al șobanilor, nu doar mântuitorul suveranilor, ci și al săracilor. Locul în care a venit îl poate fi găsit și de prinț și cerșetor, și preotul și păstorul, și săracul și savantul, și magul și împăratul, poate intra liber în grajd să se întâlnească cu Mântuitorul lumii. Apoi, semnul acesta este semnul nu doar pentru noi, ca fiecare dintre noi să putem avea acces la el, ci semnul acesta este pentru Hristos însăși. El a venit în grajd. A venit în scutece, a venit în umilință abjectă, Dar oare viața lui întreagă n-a fost trăită în umilință? Ba da! Hristos a trăit într-o sărăcie în care vine cineva la el și spune: Învățătorul, vrea să te urmezi oriunde ai merge. Și Iisus Hristos a spus: uite la păsările cerului, fiecare dintre ei are un cuib în care doarme peste noapte. Uită-te la vulpile pământului, fiecare din ei are o vizuină care este culcușul ei. Dar Fiul omului nu are o piatră, nu o pernă, o piatră pe pământul acesta care zice că e piatra mea, n-am nimic. Om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, așa de umilit, încât prietenul lui, încât omul acela trimis de Dumnezeu, umplut de Duhul lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui, Ioan Botezătorul, se întreabă: tu ești acela sau nu? Și Iisus Hristos îi trimite următorul răspuns: ferice de acela pentru care eu nu sunt o pricină de potignire. Sunt așa de slab, sunt așa de umil, în zrențe sau poate în anonimat, dar ferice de acela pentru care eu nu sunt o pricină de potignire. Te așteptați să viu cu sabia lui David, cu toiagul de cârmuire a marelui împărat, să zdrobesc într-o parte și alta pe cei nedrepți? Nu, el a venit în slăbiciune, în umilință, în zrențe, să aducă mântuirea. Și putem să acceptăm modul acesta de operare a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, modul smereniei, modul umilinței? Numai așa îl putem găsi pe Hristos, dacă ne smerim, dacă ne umilim. A fi înfășurat în scutece este ofensă, dar a fi atârnat pe o cruce ca răufăcător și criminal ordinar, asta este ofensă și mai mare. Viața lui din iesle, 30 de ani în umilință și apoi a sfârșit în cea mai abjectă rușine. Condamnat între doi tâlhari, în pielea goală, atârnat pe un lemn, în rușine și batjocără totală. Asta a marcat viața lui Iisus Hristos. Într-o dispută dintre Justin Martirul și dintre Trofim, un apologet iudeu, el îi scrie lui Justin: sunt foarte sceptic, neîncrezător că Iisus pe care îl propovăduiți voi creștinii este Mesia, este unsul Domnului. Pentru că Scriptura spune felul următor: blestemat este oricine este atârnat pe lemn și Hristos al vostru a fost atârnat pe lemn, de aceea este blestemat. Și nu cred că Mesia lui Dumnezeu poate să fie blestemat. N-a fost rușine și pricină de scandal mai mare decât scandalul crucii, rușinea crucii. Dar el a disprețuit rușinea, a suferit o cara. Pentru ce? Pentru că numai în modul acesta Dumnezeu putea să aducă mântuirea pentru noi. Cum îl putem găsi pe Hristos? Uitându-ne după semnul pe care îl dau îngerii. Și semnul îngerilor nu este altul decât semnul smereniei, semnul umilinței. O, sigur că dacă Iisus Hristos ar fi venit în cercurile puterii, în cercurile celor avuți, în cercurile cărturarilor, în cercurile celor care sunt oamenii ilustri din societate, lumea s-ar fi înghesuit: o, vrem un asemenea om, vrem un asemenea mântuitor. Dar în momentul când Iisus Hristos este o pricină de scandal oriunde te vei duce, în orice societate, în orice cultură, Hristos este o pricină de potignire. Grecii caută înțelepciune, evreii caută minuni, dar noi, propovăduindu-te Hristos și răstignit, care este o pricină de scandal și pentru unii și pentru alții. Dacă Hristos ar fi venit în mare putere și glorie, ce lucru mare ar fi fost pentru El să ne mântuie pe noi? Dar a venit în condițiile cele mai smerite posibile și a adus cea mai mare mântuire. În sărăcie, strălucirea mântuirii lui este mai evidentă. În slăbiciune, puterea lui este mai grandios descoperită. În rușine și disgrație totală, gloria lui Dumnezeu este mai expresivă. Nimic nu poate să definească mai mult întreaga viață de mântuire a lui Hristos decât smerenia, decât ieslea, decât grajdul, decât umilința, prietenul vamișilor și a păcătoșilor, cel care se asocia cu prostituatele și cu cei mai infami oameni din societate, ăștia era grupul de oameni care îl asocia pe Iisus Hristos, care a sfârșit să termine pe cruce între doi tâlhari. Dar numai în modul acesta ne poate mântui Dumnezeu. Și pentru cei care vin la Hristos, cea mai mare piedică pentru oameni să vină la Hristos este semnul acesta al umilinței. Să blas eu religia mea? Ce vor zice prietenii mei? Îs dus de acasă, am înnebunit, m-am dus după pocăiți, ăștia care sunt clasa cea mai disprețuită din societate? Oricum ar fi semnul, fie el unul impresionant, fie el unul foarte umil, modest. Semnul are valoarea lui într-un fel. Ceea ce este important este ce este dincolo de semn. Imaginează-ți următorul lucru. Că ai găsit o hartă și pe harta aceea este schița unde se găsește cea mai mare comoară care poate fi pe fața pământului. Și ai harta și te duci pe traseu și harta știe unde te duce. La un grajd. Comoara este ascunsă în grajd. Pe acolo nu mă duc. Eu nu sunt om de grajd. Nu sunt cioban. Nu sunt păzitor la vaci. Ia să meargă acolo. Te-ai da înapoi pentru că comoara aceasta este acolo în grajd. Nu te-ai face de băligar și pe mâini și pe picioare numai ca să găsești comoara? La fel este și cu Hristos. Nu contează cum este semnul, cât de umil este semnul. Important este că în Iesle este Dumnezeu însăși, Mântuitorul lumii. Ce s-ar fi întâmplat dacă păstorii s-ar fi rușinat de acest semn? Nu l-ar fi găsit niciodată pe Mântuitorul și n-ar mai fi plecat de acolo plin de bucurie. Bucuria noastră este în a-L găsi pe Hristos. Nu te uita după faimă, după fală, după strălucire, după glorie, ci uită-te după semnele smereniei, ale umilinței, ale rușinii și disprețului. Ce contrast este între Iisus Hristos și orice altă ființă care a fost angelică sau umană. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem mușcați de această otravă de moarte a mândriei. Fiecare dintre noi. Era un călugăr care era undeva prin pustia Africii și era o cohortă de draci care se zbăteau de mama focului să-l poată ispiti pe acest călugăr, să-l ducă în păcat. Și n-au reușit nicicum. Și marele Scaraoschi le face o vizită și le spune: hei, discipol, veniți la mine și uitați-vă la maestru. Și merge Scaraoschi la urechea lui și spune: ai auzit că fratele tău a fost făcut patriarh al Alexandriei? Și dintr-o dată fața acestui sfânt a început să aibă o cută în mijloc, să se încărcească și să fie plin și ros de gândul invidiei. Pentru ce? Pentru că cel mai adânc și mai devastator păcat în noi este mândria. Mândria. Îl am eu? Și fiecare dintre voi l-aveți. Și este rădăcina tuturor păcatelor. Este motivul pentru care Luceafărul acela strălucitor de dimineață a zis: mă voi ridica, mă voi sui pe muntele Dumnezeilor, voi fi cu tare și cu tare lucru. În contrast cu Lucifer și în contrast cu fiecare dintre noi, Hristos n-a socotit ca un lucru de apucat, ca unul să se aghețe de prerogativele dumnezeirii, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, a fost ascultător până la moarte și moartea lui a fost a unui criminal de rând, ordinar. S-a smerit. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus mai mult decât orice poziție, a dat numele mai presus de orice nume, în care orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ, să se plece și să declară spre slavă Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Asta este legea. În momentul când ne smerim, atunci suntem înălțați. În momentul când lăsăm să fim vindecați de acest păcat de moarte al mândriei din inima noastră, abia atunci Dumnezeu poate începe noi procesul de îndumnezeire, să ne facă asemenea chipului Fiului Său. În Ezechiel 9:4, Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo. Iar ceilalți i-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrân, pe tinere, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar nu vă atingeți de cei care au semnul meu pe frunte. Semnul lui Hristos, știți care este? Semnul umilinței. Asta este semnul lui Dumnezeu. Știți care trebuie să fie semnul pe noi? Ca în ziua aceea să nu fim uciși, indiferent de ce vârstă avem, de ce condiții avem. Litera care trebuia să fie acolo era Tau, ultima literă din alfabet. Smerenia. Marca umilinței. Și în ziua aceea, Dumnezeu îi va găsi pe cei care sunt ai Lui. Pe cei care, ca și Hristos, au luat semnul Lui. Frați și surori, nimeni dintre noi nu-și vede mândria. Noi o vedem cu toții la alții. Și judecăm și pe unii și pe alții. Băi, ce mândru, ce infatuat, ce arogan, numai el, numai cum vrea el. Dar mândria nu vedem la noi în ruptul capului. N-am auzit pe nimeni care să vină vreodată la biserică și zică: frate păstor, vai de capul meu, sunt cel mai mare păcătos, sunt așa de mândru, încă nu mai pot. Scapă-mă de păcatul acesta. N-am auzit niciodată. Că au venit bețiți, că au venit curvari, că au venit poate chiar ucigași, că Domnul am ucis. Dar n-am auzit pe nimeni care să vină să spună: Domnule, îs mândru de nu mai pot, vindecă-mă de păcatul acesta. Dar ce ne învață venirea lui Hristos în lume, ne învață acest lucru, nevoia de umilință. Hristos a venit umilință. Mântuirea lui este procesul de umilire. Și noi trebuie să acceptăm această umilire. Mereu și mereu și mereu și mereu. Păcatul din noi, păcatul mândriei este ca și barba. Trebuie rasă în fiecare zi. Mândria trebuie tăiată, fără cuțare în fiecare zi. Pentru ca să lăsăm chipul lui Hristos să se manifeste noi. Pe o plantație de sclavi în sudul Statelor Unite, pe vremea când încă era sclavia, parte din fibra socială a Americii, un sclav negru, credincios, ăsta mergea la muncă cântând, venea de la muncă cântând, când avea probleme cânta, când avea bucurie cânta. Și stăpânul de sclavi, când s-a uitat la el și a văzut, domnule, fericirea pe care avea acest rob, sclav, care era în cea mai joasă condiție pe care putea să o ai, s-a dus la el și a zis: John, vreau să am și eu bucuria pe care o ai tu. Uite-te, am totul, am tot ceea ce îmi trebuie, dar îmi lisește bucuria pe care o ai tu. Stăpâne, bucuria asta se obține foarte greu. Sunt gata să obțin oricum, plătesc oricât, nu-i vorba de preț, stăpâne. Dar spune cum o pot găsi. Nu cred că vrei să o ai. Ba, vreau să o am. Uite ce ai de făcut. Te îmbraci în cel mai bun costum pe care l-ai dumneata. Chem pe toți negrii care sunt pe plantație, îți iai lopata și te duci la cocina de porci și faci curat acolo. Când ai făcut lucrul acesta, te asigur că vei avea cea mai mare bucurie în suflet. Când aude stăpânul așa ceva, prostii! Pare rău că am stat de vorbă cu tine și pleacă. Dar omul era frământat. N-avea liniște și pace. După o vreme din nou merge la Jean. Jean, cum aș putea obține fericirea pe care o ai tu? Stăpâne, ți-am spus, știi foarte bine. Prostii, spune-mi totul secretul. După câteva luni de zile, în disperare, omul acesta frământat a zis: Jean, sunt hotărât. Vreau să am și eu fericirea pe care o ai tu. Stăpâne, se pare că acum vorbesc serios. Da, Jean, sunt foarte serios. Du-te, ia-ți costumul. S-a dus omul și a dus costum. I-a chemat pe negri. Ești gata? Gata, sunt gata. Nu mai trebuie să o faci. Pleacă-te în genunchi și spune: Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, intră în inima mea și mântuiește-mă. În momentul când ești gata să te umilești, în grajdul acela vine Hristos. N-a venit în case frumoase, poleite cu aur, în leagăn de fildeș, mai nu știu ce, servitori și cameriste, ci a venit în grajd. Specialitatea lui este grajdul. Murdar, infect, de-aia a venit în inima Mariei Magdalena, din care a scos 7 dragi. Și el spune: curvele și păcătoșii și vame și merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că specialitatea lui Hristos nu este să vină pentru cei neprioniți, pentru cei care sunt prea siguri de ei, ci pentru cei bolnavi, pentru cei care au o inimă care e murdară ca și grajdul și recunosc asta. Acolo se naște Hristos. Ai avut și tu senzația că ești la fel de murdat ca grajdul vreodată? Dacă n-ai avut-o, nu știu dacă Hristos a venit și te-a vizitat. Numai când realizezi că inima ta este la fel de infectă, de murdară, de mirositoare ca și a unui grajd și ai nevoie de curăție, numai acolo vine Hristos să se nască. Asta este semnul. Pavel, câte vreme a crezut că este evreu dintre evrei, tăiat împrejur în ziua a 8-a, crescut după cea mai îngustă partidă a fariseilor, în ce privește legea fără prihană, nu era nimeni ca și el. Atâta vreme nu s-a putut întâlni cu Hristos. Dar atunci când a realizat că inima lui este o cloacă de gunoi, atunci când a zis: o, adevărat și cu totul vrednic de primit, este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume să mântuiască nu pe cei neprihăniți, nu pe cei sfinți, ci Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care șeful păcătoșilor sunt eu. Inima mea este grajdul acela infect în care Hristos este chemat să se nască. Abia atunci a gustat mântuirea glorioasă a lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu înseamnă mântuit odată pentru totdeauna mântuit, ci în fiecare zi trebuie să fim mântuiți. Duceți-vă până la capăt mântuirea voastră. În fiecare zi trebuie să mergem la iesle și acolo să ne plecăm, să ne smerim, să ne recunoaștem păcatul și nevoia noastră disperată după Mântuitorul Lumii, care acum a venit în zdrențe, dar atunci va veni într-o zare strălucitoare care va orbi ochii. Atunci a venit în grajd, dar odată va veni în glorie și strălucire. A Lui să fie gloria și lauda, fie ca să-L recunoaștem, să-L găsim și găsindu-L să avem mântuirea Lui Dumnezeu minunată, pentru că atunci când va veni pe norii cerului, a doua oară, și s-ar putea să nu se termine predica înainte de a veni El. Semnele sunt din plin, prezente, abundente. Hristos urmează să vină a doua oară. Și cei care L-au cunoscut prima dată vor trăsălta de bucurie, vor chiui de bucurie, vor cânta o cântare nouă, pe când ceilalți va fi plânsul și scrâșnirea dinților, va fi horul teribil în care vor fugi la munți, la peșteri și vor zice, înghițiți-ne și ascundeți-ne de mânia mielului. Dar în prezent, El este Mântuitor. Când va veni ca judecător, se termină orice șansă pentru mântuire. Fiecare dintre noi, câtă vreme se zice astăzi, să venim la mântuire. Amin. Amin.